Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 1 iulie 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al 6-lea mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este Ce este mileniul? Partea 3-a.
Apocalipsa 20, începând cu versetul 1. Am văzut un înger pogorându-se din cer, care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și al celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte întâia înviere, asupra lor moartea a doua, n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Amin. Cel mai mare eveniment al istoriei umane este evenimentul venirii a doua oară a lui Iisus Hristos pe norii cerului cu îngerii slavei lui în mare putere și glorie. La venirea lui vor învia morții, va avea loc judecata finală, care îi va separa pe credincioși de necredincioși. Cu cei credincioși, el se va duce să consume nunta mielului și apoi vor trăi pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu, iar cei necredincioși, care nu au vrut să accepte domnia lui Iisus Hristos, vor fi aruncați la lada de gunoi a Universului împreună cu diavolul și îngerul lui și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. În modul acesta, Dumnezeu va restabili din nou neprihănirea, dragostea, pacea și armonia Universului Său, care a fost mânjită și tulburată de plaga păcatului. Istoria este gata să se încheie cu această prezentare. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, pogorându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei, și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de Dumnezeu și zicea, acesta este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însăși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie aceste cuvinte, fiindcă sunt vrednic de crezut și adevărate. Cuvintele acestea sunt vrednic de crezare și adevărate. Hristos vine să aducă împărăția lui Dumnezeu în mare putere și glorie și împărăția lui Dumnezeu va fi în mijlocul poporului său, în care vor fi șterse lacrimele, în care nu va fi tânguire, nu va fi necaz, boală, suferință, nu va fi păcat, ci va fi bucurie, strălucire, împlinire veșnică. A lui să fie gloria și lauda. Acum, nu există ceva mai sigur în universul nostru, ceva mai solid, o ancoră mai fermă ca și cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Iisus Hristos. Psalmul 33:6, cerul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu și toată uștirea lor prin suflarea gurii lui. Realitatea pe care o vedem este în urma suflării cuvântului lui Dumnezeu. Și din cuvântul lui Dumnezeu sunt peste 700 de profeții care anunță venirea a doua a lui Iisus Hristos. Nu este niciun alt eveniment în toată istoria lumii care să fie certificat cu cuvântul Dumnezeu mai puternic ca și evenimentul acesta a venirii a doua oară a lui Iisus Hristos pe norii cerului. Iisus Hristos a spus următorul lucru ucenicilor. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Lui. În altă parte, în Deuteronom 29:29 spune așa, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri și lucrurile acoperite sunt ale Domnului. Dumnezeu a ales să ne descopere anumite lucruri. Nu e treaba noastră să știm detaliile și zilele și anii. Dar din cauza faptului că Dumnezeu ne-a descoperit anumite lucruri, ni le-a făcut de cunoscut, cuvântul lui a spus cum va fi vremurile, soroacele de la sfârșitul viacurilor, înainte de venirea lui, de aceea avem confidență să vorbim cu autoritate și să așteptăm arătarea slavei lui Dumnezeu pe norii cerului și ea este iminentă. Am văzut până acum că pasajul cap de serie care împarte venirea lui Iisus Hristos în trei mari categorii în lumea creștină este pasajul din Apocalipsa 20. Și ne-am uitat la acest pasaj și acest pasaj cred că prezintă o împărăție, nu una fizică, ci una spirituală. Și ne-am uitat la câteva date care sunt coroborate cu restul Scripturii să arate că legarea diavolului a avut loc odată cu venirea lui Iisus Hristos în lume. Și ne-am uitat la diferitele pasaje care sunt acolo, care arată așa de deslușit ce înseamnă că diavolul a fost legat. Diavolul a fost legat nu ca să nu ne mai ispitească pe noi, ci care a fost scopul cu care a fost legat diavolul? Să nu mai robească neamurile. Pentru ca Evanghelia să poată merge până la capătul pământului. Scopul cu care este legat diavolul în Apocalipsa 20 este ca să nu mai înșele neamurile și să le țină în stăpânire și în vraja lui. Diavolul în continuare are libertate, dar din cauza faptului că a venit Hristos și ne-a dat putere peste toată forța răului, să călcăm peste șerpi și peste năpârci, să călcăm peste toți demonii și dracii iadului prin autoritatea sângelui lui Hristos și autoritatea cuvântului și promisiunilor lui Sfinte. Și aici suntem, avem putere asupra răului. Și este prima dată în istoria lumii când dracii, în momentul când auzeau Evanghelia sau când auzeau comanda ucenicilor, fugeau de mâncau pământul. Și ucenicii vin din misiune și spun, dracii ne sunt supuși. Și Hristos face remarca, l-am văzut pe diavolul căzând ca un fulger din ceruri. Pentru că puterea lui a fost frântă, diavolul este legat și Iisus Hristos, după ce moare pentru păcatele lumii, în via treia zi, peste câteva zile, înainte de înălțare, stă pe muntele Galilei în fața 500 de ucenici, de martori, care l-au pipăit, care l-au văzut că el este viu cu adevărat. Și stă și le dă următoarea comandă, marea însărcinare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Pentru ce? Pentru că diavolul este legat ca să nu mai înșele neamurile și voi să vă puteți împlini marea însărcinare. Am văzut ce înseamnă apoi că au fost unii care au înviat. Cine au înviat? Sufletele celor care nu și-au plecat capul, care n-au primit semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Sufletele celor care au murit ca și martiri, ei au înviat și au șezut pe scaune domnie. Cine sunt aceștia? Aceștia sunt sufletele martirilor care domnesc împreună cu Hristos în locurile cerești. Ei sunt pe scaune domnie și sângele martirilor este sămânța creștinismului și este biruința creștinismului. Și cu cât martirii sunt mai mulți acolo, cu atât Evanghelia lui Hristos penetrează mai repede să-și împlinească scopul de a ajunge până la marginile pământului. Împărăția aceasta nu este o împărăție fizică, ci am văzut sufletele lor care stau pe scaune de domnie și am văzut că de 44 de ori scaune de domnie în Apocalipsa înseamnă locurile cerești, nu locurile pământești. Aș vrea în continuare să ne mai ducem și să vedem care mai sunt alte dovezi, alte evidențe cu privire la faptul că mia de ani nu este o împărăție care va fi la sfârșitul istoriei, una fizică în care Hristos va veni în trupul lui de glorie și slavă cu biserica lui, la fel transformată cu trupul de glorie și slavă și va domni la Ierusalim. Nu cred că așa va fi. După tot ceea ce înțeleg Scriptura și ne vom uita la alte date care să arate că nu cred că este posibil așa ceva. Înainte de a merge mai departe, în schimb, aș vrea să ne uităm la câteva principii fundamentale. Una dintre lucrurile care sunt o frustrare enormă pentru mine este că atunci când intru în discuție cu diferiți oameni care au alte poziții cu privire la doctrinele esențiale ale Bibliei și încerc să spun, bun, încearcă să-ți dovedești poziția, încearcă să-ți articulezi cu Scriptura ce crezi. Frustrarea mea enormă este că iau Scriptura, n-au niciun principiu de interpretare și fac cu Scriptura să spună ceea ce vor ei. Inclusiv prieteni apropiați pe care îi am, ei spun în felul următor, dom'le, Biblia nu trebuie interpretată, Biblia trebuie luată așa cum este. Dar de fiecare dată când stă și predică Evanghelia, totdeauna el face interpretare după interpretare, interpretare după interpretare. De ce nu recunoști că interpretezi Biblia? Recunoște că o interpretezi pentru ca să recunoști care sunt principiile pe care le folosești să poți fi apoi consistent în această interpretare. De aceea, înainte de a merge mai departe, pentru că este important, așteptăm noi un mileniu care urmează să vină, pentru că dacă așteptăm un mileniu care urmează să vină, înseamnă că nu este nicio urgență să te pocăiești înainte de a veni Domnul Iisus Hristos. Te-ai pocăit, nu te-ai pocăit, când vine El, îl vezi față în față, diavolul e legat, ispitele nu mai sunt și atunci poți să îți trăiești viața de credință la modul foarte ușor, să fii credincios când toată lumea e credincioasă. Nu este nicio urgență. Sau alții zic, domne, cei care au auzit Evanghelia și nu s-au pocăit, în viața cu celălalt nu se vor mai putea întoarce la Domnul. Unde ai găsit chestia asta? Nicăieri nu este în Scriptură, sunt doar interpretări. De aceea este foarte important să vedem venirea lui Iisus Hristos. Un act care trebuie să ne pregătească și care să ne aducă la această realizare, nu mai avem a doua șansă dacă vine Iisus Hristos. Dacă până la venirea Lui nu suntem gata, a doua șansă s-a terminat cu noi. De aceea să fim gata, să fim pregătiți, pentru că vor fi oameni care atunci când va veni Iisus Hristos vor alerga la munți și vor zice munților cădeți peste noi și acoperiți-ne căci vine mânia al mielului și cine poate sta împotrivă? Deci, câteva principii de modul cum se interpretează Biblia. În primul rând este principiul simplității sau principiul literar-gramatical. Dumnezeu când a vorbit, a vorbit ca să se facă înțeles, nu ca să producă confuzie. Și în momentul când noi vorbim, folosim cuvinte care au încărcătură semantică și folosim gramatică ca să definească ce vrem să spunem în funcție de timp și la ce se referă. Principiul simplității, principiul literar-gramatical. Cea mai mare parte din Scriptură trebuie luată în modul acesta, literar-gramatical. Apoi, al doilea principiu este principiul modernității sau a transpoziției culturale. Biblia, prin autorii ei, Vechiul Testament, prorocii, Noul Testament, apostolii, au vorbit într-un context istoric cu anumite condiționări temporospațiale. Și pentru noi este nevoie ca să facem această investigație ce a însemnat cuvintele acelea pentru oamenii pe care le-a spus Biblia în urmă cu 2 sau 3 mii de ani. Ce a însemnat? După ce le dezbrăcăm de contextul lor cultural, care este specific perioadei istorice de atunci, găsim adevărul care este general pentru toate veacurile și apoi luăm acest adevăr general și îl transpunem în lumea modernă. Asta este principiul transpoziției culturale. Și e nevoie să o facem. Să vă dau un exemplu. Biblia spune că Iisus Hristos le-a spălat picioarele și apoi le-a zis, faceți lucrul acesta. Cel care vrea să fie cel mai mare, să se facă robul tuturor, de aceea spălați-vă și voi unii altora picioarele. Noi baptiști, de ce nu ne spălăm picioarele? Nu-i scris acolo o poruncă? De ce nu o facem? Pentru că ne uităm la contextul cultural. În vremea aceea, spălatul picioarelor era o necesitate fizică. Oamenii nu stăteau în mașină sau în caleașcă, ci umblau pe jos, în praf, nu pe covor roșu, ci normal că atunci când mergeau într-o casă, un lucru pe care îl făceai ca să se simtă bine, un serviciu care era elementar, trebuia să le spele picioarele. Așa că în momentul când vine cineva la tine, trebuie să îi faci un serviciu. Este sete? Dă-i să bea. Este foame? Dă-i de mâncare. Are mașina murdărită, a venit în Moldova, a călătorit toată România și este mâzgă și mizerie și este mașina încărcată de noroi de sus până la roți. Ce faci cu el? Spală-i mașina și împlinești astfel legea lui Iisus Hristos. Într-o biserică în care oamenii ies afară, într-un loc special și spală picioarele unii altora și spun eu sunt mai pocăit decât ceilalți, ai văzut, eu am spălat picioarele. Nonsens! Deci acesta este principiul acesta al transpoziției culturale sau a modernității și aș putea să vă dau 10 de exemple în această direcție. Al treilea principiu este principiul armoniei, principiul corelării. Nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, ci fiecare trebuie tâlcuită, înțeleasă, în context și corelații cu celelalte prorocii. De aceea găsim aici mia de ani și nu spunem mia de ani este ultima afirmație a ce spune Scriptura. Ne uităm ce spun celelalte prorocii, celelalte texte din Biblie și să vedem în lumina celorlalte face sens interpretarea premilenistă a unei împărății a lui Dumnezeu fizice la Ierusalim cu Iisus Hristos și cu biserica, cu trupuri de slava credincioșilor, face sens? Și vreau să spun că nu face niciun sens. Principiul armoniei. Al patrulea principiu este principiul cristologic. Iisus este cheia care deschide toate tipurile, antetipurile și profețiile Scripturii. Numai când înțelegi pe Iisus Hristos și ce face El și împărăția pe care El a venit să o aducă, numai atunci reușești să găsești care este cheia la tot ceea ce au spus autorii Vechiului Testament. Petru 1 cu 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor sărătoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care vreau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt în care chiar și îngerii din cer doresc să privească. Ce spune Petru aici? Prorocii au luat profețiile și se uitau la profețiile acelea cu mâini tremurânde. Ce vrea să spună Duhul Dumnezeu când vesteau patimile lui Hristos și slava de care vreau să fie urmată? Și ziceau, nu înțelege. Dar au venit apostolii și mesagerii trimiși de Iisus Hristos și au zis, aceste profeții pot fi înțelese numai datorită lui Iisus Hristos. Tot ceea ce au spus profeții au vorbit cu privire la Hristos. Hristos este soluția, cheia pentru toate profețiile Vechiului Testament. Sunteți împreună cu mine? Mulțumim frumos! Deci să ne întoarcem încă o dată la cele patru principii. Este important pentru noi să le înțelegem, chiar dacă unii nu le veți articula niciodată, dar să nu fiți luați și duși de oricine care vine și frunzărește Scriptura dintr-o parte în alta și începe să vă spună, așa spune Scriptura, Scriptura trebuie interpretată și înțeleasă într-un context care să fie coerent cu principii de interpretare care să facă sens. Principiul simplității, modernității, armoniei și principiul cristologic. Următorul lucru, ca și un corolar, este acesta. Revelația lui Dumnezeu este una progresivă. După ce a vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în parte, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Una este informația pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, și alta este informația pe care Dumnezeu a dus-o prin Iisus Hristos. Una este revelația pe care Dumnezeu a dat-o lui Isaia sau lui Ezechiel și alta este informația pe care Dumnezeu a dat-o lui Pavel și lui Petru. Biblia a fost scrisă de la Geneza la Apocalipsa, dar trebuie interpretată de la Apocalipsa la Geneza. Datorită faptului că noi cunoaștem mai mult și Dumnezeu s-a descoperit din ce în ce mai mult. Sunt anumite biserici care se leagă de Vechiul Testament cu ghearele și cu dinții, ca și orbul de băți, nu vor să lase. Și dau la o parte Noul Testament și mai ales scrierile lui Pavel. De ce? Pentru că nu vor să accepte următorul lucru. Revelația lui Dumnezeu este una progresivă și revelația care a venit ulterior precede. Este deasupra revelației care a fost înainte. De aceea Iisus Hristos însuși spune, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. În această lege au crescut ucenicii, știau toate detaliile și amănuntele legii și practicii iudaismului clasic și Iisus Hristos le spune în ultima seară, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul că El nu va vorbi de El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va învăța lucrurile viitoare. I-au trebuit lui Petru, care era cel mai vașnic dintre apostoli, câțiva ani buni, până ca Petru să înțeleagă că nu numai evreii sunt aleșii lui Dumnezeu, că și neamurile. Iisus Hristos le-a dat porunca aceea, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. S-au dus ei la toate neamurile? Nu, ci stăteau în Ierusalim. Stăteau în Ierusalim, Dumnezeu a trimis prigoană și atunci au plecat afară. Dar unde s-au dus? S-au dus numai în Iudeia, poate în Galileea. Dar nu s-au dus la neamuri? Și Petru merge și face misiune în Iudeia și atunci primește o revelație din partea lui Dumnezeu în care apare o față de masă cu multe animale care erau sporcate și Dumnezeu îi spune lui Petru, taie și mâncă și spune, în viața mea n-am pus lucrurile acestea necurate în gura mea. Taie și mănâncă, Petre! Și de trei ori vine această revelație și după aceea vine un emisar din partea celui care era sutașul din Cezarea, unul din forța de ocupație străină, roman, păgân, în care spune, vină în casa mea și spune-mi despre Iisus Hristos. Uite revelația pe care am avut-o, un înger mi s-a descoperit să vin să te chem pe tine. Și atunci el înțelege că viziunea pe care a primit-o este aceasta, să nu numești necurat ce Dumnezeu a făcut curat. Să nu numești necurat pe neamurile pe care Dumnezeu le-a ales pentru mântuire. Așa că Petru îi trebuie vreo 10 ani până când realizează că e nevoie să ducă Evanghelia și la neamuri. De ce? Pentru că nu înțelege. El era încă legat de acest sistem legalist, literar, de interpretare strict a Vechiului Testament, fără să fie iluminat de interpretarea cristologică pe care Duhul Dumnezeu o duce. Motivul pentru care contemporanii lui Iisus Hristos, cărturarii farisei, preoții cei mari, inclusiv Ioan Botezătorul, nu au înțeles venirea și lucrarea lui Iisus Hristos este pentru că ei se uitau la interpretarea literară a Vechiului Testament fără să înțeleagă dimensiunea spirituală pe care a adus-o Iisus Hristos și care se ascundea în spatele profețiilor. De aceea Iisus Hristos este nevoie să le tâlcuiască Scripturile. Și în modul acesta noi putem să cunoaștem că tot ceea ce au spus cei din vechime, așa cum spune Iisus Hristos, toată Scriptura vorbește despre poporul Israel, despre făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu poporului Israel, despre pământul Palestinei care va fi ocupat de ei și așa mai departe, așa cum visează mulți alții. Toată Scriptura vorbește despre mine, spune Iisus Hristos. Revelația lui Dumnezeu este progresivă și îl are în vedere în principal pe Iisus Hristos. Așa cum am văzut în 1 Petru 1:10, prorocii care au prorocit, au prorocit despre Hristos. Un alt lucru. În concepția premilenistă și în special în premilenismul dispensaționalist, care este așa de mediatizat în literatură, în programele de televiziune, se face distinție foarte clară între biserică, între Israel și între ceilalți credincioși. Chiar în biserica noastră a venit un frate care mi-este drag, mi-este scump, am toată admirația față de el, a fost un fel de martir în România, dar care a venit și ne-a vorbit în termeni aceștia, așa nume. 1 Corinteni 10:13. Să nu fiți pricini de potrivire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Ați văzut? Dumnezeu împarte lumea în trei categorii. În categoria bisericii, în categoria lui Israel și între greci și ceilalți. Și asta este ceea ce avem în această interpretare sau în consecințele poziției premileniste. Înainte de a merge mai departe, să răspund la ce înseamnă textul acesta din 1 Corinteni 10:32. Textul acesta nu are pretenția de a împărți lumea în trei categorii spirituale, ci textul acesta este un text care are de a face cu contextul cultural specific din vremea aceea legat de mâncarea lucrurilor jertfite idolilor. Acesta este dezbaterea. Pot să mânc mâncare jertfită idolilor? Și unii din credincioși ziceau, sigur că poți. Ce este un idol? O nimica toată. Este cea mai ieftină carne pe piață. Familia este mare. Renumerație mică. Mă duc să cumpăr carne unde este mai ieftină. Nu contează că e închinat idolului sau nu. Și mânca carne închinată idolului. Alții care erau mai scrupuloși. Dacă este închinată idolului, nu mănânc pentru că nu este coșer. Și nu mâncau. Și începeau să-i judece pe care mănâncă. Și vine Pavel și spune, oameni buni, nu vă certați. Iisus Hristos a spus, nu ce intră în om spurcă pe om, ci ce iese din om, aceea spurcă pe om. Nu contează, un idol e nimica. Dar, pentru ca să respectați cugetul celuilalt, dacă fratele se potignește de o mâncare de porc, o fleică din asta de grătar, nu-l ofensa, lasă-l el să trăiască cu mâncarea lui coșer și nu-i pune de mâncare. Dar celălalt care nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Și cel ce mănâncă să nu-l condamne pentru îngustimea și legalismul lui pe cel care nu mănâncă. Înțelegeți? Acesta este contextul. Aveți grijă în aceste lucruri culturale, indiferente, să nu fiți pricini de potinire nici pentru evrei, nici pentru biserică, nici pentru neamuri care vin să se uite la voi și să zică, domnule, pot să învăț ceva despre Iisus Hristos? În secvența pe care o avem în această poziție premilenistă, Iisus Hristos vine înainte de necazul cel mare. În momentul când vine Iisus Hristos, fie înainte de necazul cel mare, fie la mijlocul necazului cel mare, El vine și răpește biserica la El. Cei care au murit în Hristos vor fi înviați cu trupuri de slavă, cei care vor fi vii când El va veni, îi va răpi și în văzduh va avea loc nunta mielului, în care Iisus Hristos va petrece cu biserica fie 7 ani, fie 3 ani jumate. Ăștia sunt o categorie spirituală aleși a lui Hristos. După care, Iisus Hristos vine pe pământ și începe să domnească la Ierusalim. Domnește prin acești oameni ai bisericii care au trupuri de slavă. Asta este prima categorie. A doua categorie este categoria poporului evreu. Evreii sunt cu totul aparte, nu fac parte din biserică. Ei au alte privilegii și alte responsabilități și ei se ghidează după alte principii. Când va veni Iisus Hristos, va restabili tot ritualul iudaic clasic, în care va fi templul la Ierusalim, în care vor fi preoți, în care deja au pregătiți linia de preoți, verificați genetic evrei, au pregătit hainele, au pregătit tot ritualul și ăștia au principiile lor, au legile lor. și au modul în care Dumnezeu îi va judeca după aceste legi ale lui Moise. Asta este ceea ce spun premileniștii. Acum, înainte de a veni Iisus Hristos, va fi necazul cel mare. În necazul cel mare, majoritatea spun că la începutul necazului cel mare, biserica va fi luată, Duhul Sfânt va fi luat și Anticrist va domni fără rival în perioada necazului cel mare. Numai că este foarte curios că în timpul necazului celui mare este o gloată care nu se poate număra. Apocalipsa 7:9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată care nu putea să numere nimeni din orice neam, de orice seminție, de orice norod, limbă și neam, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare: Seau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor, în prejurul celor patru fături vii, se aruncau cu fețe la pământ înaintea scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: Amin! A Dumnezeului nostru să-i lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea, tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și a zis: Aceștia cine sunt care sunt îmbrăcați în haine albe? Și de unde au venit? Eu am răspuns: Doamne, nu știu. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De aceea stau înaintea scaunului de domnie și slujesc zi și noapte în templul lui. Biserica este luată, Duhul Sfânt este luat, Anticrist este eliberat. Și în ciuda aceea, în perioada necazului cel mare, o mulțime pe care nu o poți număra se întoarce la Dumnezeu. Întoarsă la Dumnezeu atunci când toate darurile bisericii sunt luate, când Duhul Sfânt este luat, când Anticrist este liber să facă ceea ce vrea, atunci are loc această întoarcere, gloată așa de uriașă la Dumnezeu? Nu face niciun sens. Atunci mai bine ar fi fost necazul cel mare toată perioada istoriei, pentru că biserica a dat faliment. Dacă asta este interpretarea adevărată, interpretarea premilenistă, nu? Până acum am văzut că sunt trei categorii. Categoria bisericii, categoria iudeilor, categoria celor care s-au convertit în timpul necazului cel mare, care nu sunt nici iudei și care nu sunt nici în biserică. Ce se întâmplă cu categoria aceasta? O, categoria aceasta spune că vor sta înaintea scaunului domnie și al lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaun de domnie își va întinde cortul peste ei, dar ei nu fac parte din biserica lui Hristos și nu fac parte nici dintre evrei. Va fi o altă categorie. Categoria celor care atunci când va veni Iisus Hristos, îl vor vedea în mod vizibil în glorie și putere și în perioade de 1000 de ani îl vor asculta pe Iisus. A patra categorie. Nici cu evreii, nici cu cei răscumpărați din cazul cel mare, nici cu biserica. Prin ce vor fi mântuiți ei? Prin credință? Nu, pentru că nu mai este loc de credință. Ce se vede, nu se mai poate crede. Ei îl vor vedea pe Iisus Hristos în glorie și putere. Mai pot ei crede? Nu. Mântuirea lor cum va fi? Prin credință? Imposibil. Mai mult, în perioada aceasta, diavolul va fi legat și ăștia nu vor mai fi ispitiți și amăgiți de diavolul. Vor fi ca niște copii crescuți în seră, copii de bani gata, care au toate mofturile împlinite. Ei nu vor ști ce înseamnă să plângi, așa cum spune Iisus Hristos, ferice de cei ce plâng. Ei nu vor ști ce înseamnă să fii persecutat din pricina lui Iisus Hristos și din pricina neprihănirii. Ei nu știu ce înseamnă să treacă prin acest cantonament și perioada de instrucție pe care toți ceilalți credincioși de-a lungul viacului au avut-o în lupta aceea acerbă cu lumea, cu păcatul și cu diavolul. Lumea va fi transformată, diavolul va fi legat, păcatul va fi restrâns. Romani 8:17. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Credincioșii din perioada aceea, nu știu dacă se pot numi credincioși, pentru că ei nu trebuie să creadă. Vor fi ei creștini? Nu, pentru că numele de creștin a fost dat nume de batjocură, peiorativ, să-și bate joc de cei care urmau pe calea lui Hristos. Este ceea ce spune Petru, 4:16, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine de numele acesta, ci să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Erau persecutați și era o cară pentru cei care purtau numele de creștini. Nu se pot numi nici creștini pentru că nu purtau o cară lui Hristos și nu se pot numi nici credincioși pentru că ei nu cred. Însă o categorie foarte ciudată. Oamenii aceștia sunt lipsiți de privilegiile dezvoltării credinței, de privilegiile creșterii în maturitate prin lupta cu ispitele și cu atacurile celui rău, de privilegiile proslăvirii împreună cu Hristos, pentru că nu suferă împreună cu Hristos ca să fie și proslăviți împreună cu Hristos. Asta este a patra categorie. Și dacă m-aș duce mai atent la implicațiile pe care le are mileniul, v-aș mai găsi și alte categorii. Ce Babilonie va fi în ceruri, dacă acest scenariu este adevărat. Când aici vor fi biserica, altă gașcă va fi iară cu Ierusalimul, altă trupă va fi iară cu cei care au venit din cazul cel mare, alții care au venit în mileniu, și asta numești tu unitatea trupului lui Iisus Hristos? Asta este ceea ce înțelegem noi prin această descoperire și mister pe care Pavel are și spune, n-a fost cunoscut înainte de veacuri, dar a fost descoperit acum, că Iisus Hristos vrea să-și unească în El toate lucrurile celor din cerul și de pe pământ. Asta numești unire, în care sunt tot felul de grupuri, fiecare cu privilegii speciale și exclusivisme speciale? Nici pe departe. Incompatibil, imposibil de reconciliat cu restul Scripturii, cu ceea ce spune Scriptura, și anume, că este un singur popor al lui Dumnezeu, Galateni 3:6. Tot așa Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită ca neprihănire, înțelegeți deci voi. Că fiii lui Avram sunt cei care au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va nesocoti prin credință pe neamuri, prin credință a vestit mai înainte lui Avram această veste de bună voie. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. De ce? Pentru că și neamurilor le va fi dat harul credinței să fie pe același nivel de egalitate cu evreii. Căci cei ce se bizuiesc pe fatele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii, ca să le facă. În fiecare amănunt, în cartea legii, trebuie să-l asculți. Și sunt unii care se laudă cu legea de sus până jos. Și Biblia spune despre ei, blestemat dacă nu stăruiești în fiecare. Și ei spun, asta țin, asta îmi convine în lege, asta nu îmi convine din lege. Cine te-a învățat ca să faci această deosebire? Scriptura nu-ți dă dreptul să faci lucrul acesta. Să iei selectiv ce-ți place. Că nimeni nu este socotit neprihănit în Dumnezeu prin lege, este învederat că și cel neprihănit va trăi prin credință. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Iisus Hristos, așa că numai prin credință noi primim Duhul făgăduinței. Și versetul 16, acum făgăduințele lui au fost făcute lui Avram și seminției lui, nu zice și semințiilor lui. Ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci aceste făgăduințe au fost făcute seminței tale, adică Hristos. Nu sunt mai multe popoare, mai multe grupuri spirituale înaintea lui Dumnezeu, decât un singur grup, care este mântuit nu prin vedere, nu prin lege, este mântuit prin credință, în exclusivitate, prin har. Și este mântuit prin Iisus Hristos. Galateni 3:27. Toți care au fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți ai lui Hristos și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor ai făgăduinței. Pot fi texte mai limpede și clare în Scriptură care să dovedească că este un singur popor al Dumnezeu? Nu știu câte categorii.
Cred că va trebui să ne oprim aici. Donald Barnhouse relatează despre o vizită pe care a făcut-o într-o biserică din sud-vestul Statelor Unite. Când a ajuns la amvon, păstorul i-a șoptit, vezi femeia aceea din primul rând foarte prost îmbrăcată și cu pantofii găuriți? M-am uitat și am văzut o femeie în jur de 60 de ani, cu o figură jalnică, papucii pe care îi purta erau găuriți, cu talpa desfăcută, haina peticită, murdară, arăta parcă era îmbrăcată în zdrențe. M-a cuprins un simțământ de milă că am zis, la sfârșitul serviciului mă duc la ea și îi dau câteva sute de dolari. S-o ajut în mizeria ei. Ulterior, păstorul mi-a spus care este istoria ei. Ea și soțul ei erau îngrijitori de oi pe un teren foarte sterp. Aveau o mică cabană, o toaletă la 50 de metri departe de casă și la 50 de metri în altă parte de unde era toaleta era o fântână. Conducea o mașină care era un jaf de mașină care scotea mai mult fum decât cai putere. Apoi au descoperit că pământul lor era plin de țiței și dintr-o dată au devenit foarte bogați. Soțul a murit și i-a lăsat ei totul. Ea când a auzit ce sumă urmează ca să ia de la bancă după ce a murit soțul pentru terenul ei, a fost cuprinsă de groază și a zis nu pot ca să semnez documentele acestea, sunt prea mulți bani. Dar banii continuau să vină în fiecare zi pentru țițeiul care era explorat de acolo și contul ei era de milioane de dolari în bancă. Și din cauza faptului că nu vrea să semneze, nu se putea folosi de ei și trăia în cea mai jalnică sărăcie.
Ea continua să trăiască în cocioaba veche, cu toaleta la 50 de metri într-o parte și cu fântâna la 50 de metri în altă parte. Conducea o vechitură de mașină și trăia în sărăcie abjectă, în ciuda bogăției enorme pe care o avea. Oare nu asta este condiția spirituală a celor mai mulți dintre noi? Oare nu asta este? Trăim spiritual în cea mai abjectă sărăcie. Nu ne cuplăm cu resursele cerului. Dumnezeu este Cel care ne-a făcut împreună cu El moștenitor a tuturor lucrurilor. Putem să domnim împreună cu Hristos în locurile cerești. Putem să avem putere peste toate forța răului, peste șere, peste năpârci. Putem să umblăm în autoritatea și victoria lui Hristos și nu o facem. Pentru că nu credem, pentru că ne este frică. Și zădărnicim resursele infinite pe care Dumnezeu le are pentru noi. Când ne vom trezi? Și vom veni cu dedicare și vom veni cu această determinare. Hristoase, vreau să te urmez și vreau să faci din mine omul acela pe care vrei tu, femeia aceea pe care vrei tu, să umblu în înălțimea staturii plinătății tale și să folosesc resursele lui Dumnezeu pentru a grăbi venirea ta, așteptând venirea lui Iisus Hristos cu mâinile pline de lucru, nu cu frică și cu groază. Că va veni Hristos și talentul pe care mi l-a dat l-am îngropat undeva, fără ca să-l punem negoț și să avem răsplătiri dumnezeiești fără de seamă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne ocupăm de subiectul acesta, venirii lui Iisus Hristos, nu pentru a intra în polemică cu alții, ci pentru a ne pregăti sufletele, pentru a fi gata ca la venirea Lui să nu auzim din partea lui Iisus Hristos cuvintele: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde nu semăn, că iau de unde ne-am pus, de aceea de ce ai zădărnici resursele pe care ți le-am dat? Dumnezeu se îndure de noi. Să auzim din partea Lui această chemare: bine ai venit, rob bun și credincios, intră în odihna care ți-a fost pregătită înainte de veșnicii. Amen.